כשאנחנו עומדים יחד, אויבינו אינם יכולים לנו.
Mūsu ieskauj slepkavnieciska ideoloģija, kuru vada Irānas ļaunuma ass. Slepkavas nešķiro mūs, viņi grib nogalināt mūs visus līdz pēdējiem, labējos un kreisos, laicīgos un ticīgos, ebrejus un neebrejus. Kad mēs esam kopā, mūsu ienaidnieki nevar mūs pārvarēt, tāpēc viņu galvenais mērķis ir sašķelt mūs. Lielākā daļa izrēliešu nav iekļuvuši Hamas slazdā.
Obama muhlāča līdz Rahe Israel enam nofilīm la morkodeta zaušana Hamas.